Эклер Азаттык радиосу. Өйүңүзгө саалык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2022 жылдын 21 май, эптенин 6 күнү. Эптенин жим программабызды тыңдоого чакырыйар. Аны Прагадагы студиодон мен, Жогшон Анурбан алып барыйар. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň websaýtyna iň köp okulan habarlaryň başyny SpaceX Starlink emel hemra internet ara gatnaşygy Türkmenistanyna 2023-nji ýylda el ýeterli bolar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Bu temadan çap edilen gepleşigimiz hem iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Giňdir dünýä, geňdir dünýä. Bütününe sağlık kurumosi öz çağındaki koronavirusu asla akrar etmedik Türkmenistan sıylagladi. Aşgabat, hususa avtologda kireyine yolovçu katnatmak kadagan ediler. Yeni 490 etnik kazak Türkmenistan'ı kemişelik terk edip Kazakistan'a göçer. Türkmen hakimiyetleri ayarları basışını devam ettiriyerler diyen atlen çap edilen havarlarımız hem bu hepte en köp okolonların beyaşlığına girdi. Bu hepte serişti sünnaki uruş Türkmenistan'ı zirdiviyle metat solonların sağın artyar. Tangı, tangı, tangı. Aşgabatda karantin sebepli iza süyüşürlön yine bir konsert geçirili. Türkmenistanlar prezidentin saparını ve şehrin durmuşunun durmağını tayarlan yerden atlan çap edilen gepleşiklerimiz olsa en köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte adatlığın web saytına girenler Türkmen görnüşleri 20-nji hepde diýen atlan çap edilen foto sergiýimde Gurbanguly Berdimhamedow agtyklary bilen çağalaryň oýun awtomatlarynyň zalyna bart diýen atlan çap edilen video habarymyzy köp tomoşa edipdirler. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň web saýtyna çap edilýän habarlar, videolar bilen baglykda öz pikirleriňizi aýtmagy, şeýle de öz tejribeleriňizi, bellikleriňizi adatlygyň okuwçylary we dinleyijiler bilen paýlaşmaga çağıryarız. Hepdeniň jemininiňli ýarsyňyz. Geçen hepde Türkmenistan wakalary baý boldy. Hasanygy 10-njy, 13-nji maýda Aşgabatda Merkez Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň parlamentary forumy we denanlaryň dialogy geçirildi. BMG-niň edenetlikli tutsak etmeler boýunça işi topary Balkanly hukukçy Peygamberli Allahberdiýewiň türkmen häkimetleri tarapyndan bi-kanun tutsak edilenine barada netije çykardy. Şu aralykda Aşgabatda Konstitusiýa we Baýdak güni hem bellenilip geçildi. Denanlar diýalogy we türkmen denanlarynyň ýagdaýy baradaky gurulyňa geçmeden öň kardeşim Maksat Ataýewiň baş kanun we ýurtdanyň berja edilşi barada taýýarlanan maglumatyndan gysgaça bir bölegi bilelikde diňläliň.
Mundan 30 ýyl ozal 1992-nji ýylyň 18-nji may güni Türkmenistanyň konstitusiýasy kabul edildi. Finçler geçen 30 ýylyň dowamyny adyndan 8 gezek üýtgetmeleri we goşmaçylary sedewar bolan baş kanunyň konstitusiýa kepil geçmek jogapkärçiligini öz üstüne alan döwlet häkimiýet tarapyndan birnäçe gezek bolanyny aýdýarlar. Bu aralykda konstitusiýa güni bilen birlikde belenilýän döwlet baýdagynyň güni has ozal ýurdun 1-nji prezident Saparmat Niýazowyň doğulany gününi 19-njy fevralda belenilýärdi. 7-nji ýyldan başlap bu sene 18-nji maýa geçirildi. Türkmenistanyň konstitusiýasyna gaýta-gaýta girdilýän üýtgetmeler bilen bir hatarda möhüm seneler wagtly-wagtly üýtgedilýär. Esasy kanuna girdilýän üýtgetmeler we goşmaçylar köpden stinçlere görä döwlet ýolbaşlarynyň bäkwetlerine hyzmat edýär. Baş kanun 2016-njy ýylda girdilen üýtgetmeler ýurtda prezidentlik möhletini 5 ýyldan 7 ýyla çykaryp şol wagt prezident wezipetine eläp oturan Gurbanguly Berdimuhammedow ýokary döwlet wezipetine arak etmesi dalaş etmek mümkinçiligini beren bolsa, 2 ýyl ozal 2020-njy ýylda baş kanuna girdilen üýtgetmeler Türkmenistan'a ýokary döwlet wezipetiniň atadan ogla peşkeş berilmegine hyzmat etdi. Türkmenistan'ın konstitusiýasyna 2020-nji ýylyň sentýabryna girdilen üýtgetmeler bilen ýurdun parlamenti 2 palatalary ulgama geçirildi. 2 palatalary ulgam göräýmäge halkyň sesini, halkyň isleklerini we bäkwetlerini has giň wekilçilik edilmegine ýardam bermelidi. Ýöne baş kanuna girdilen üýtgetmeler soňu bilen şol wagtky prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň Şol bir wagtda parlamentin ýokarky palatasynyň başlygy wezipetini hem eýlemegini alyp geldi. Ýogsa Berdimuhammedowyň öz teklip eden üýtgetmeleri we goşmaçylary ýurdun prezidentine kanun çykarjylgamy, agzalygy we başlyklygy gadagyn edýärdi. Gurbanly Berdimuhammedowyň parlamentiň ýokarky palatasynyň başlygy wezipesini eýlemegi bilen onuň 40 ýaşly ogly Serdar Berdimuhammedow prezident wezipesine dalaş etmäge ýol açyldy. Şerilikde Konstitusiýa 2020-nji ýylyň sentýabryna girdilen ýitgetmelerden 5 aý soň 2021-nji ýylyň aprelinde Gurbanly Berdimuhammedow halk maslahatynyň başlygy boldy. Şonuň ony aýtan bolsa prezident wezipesinden çekilip ýaşlara ýol bermek niýetini ma'lum etdi. Munyň ideýany 12-nji martda geçirilen ýerki saýlawlar Serdar Berdimuhammedowyň ýokary döwlet wezipesini eýlemegine ýol açdy. Üstünlikli amala asyrylan konstitusiýany ýitgetmeler, haýratyna iki palatalı täze kanun çykarjy edara bolan Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahaty we mejlisi ösen hukuk, siýasy ulgamly döwlet hökmünde ýurdumyzyň halkara awrayny hassa belende götürýär diýip Serdar Berdimuhammedow türkmen halkyny beren gutlugyny aýtdy. Sinçler yurtta ýerki prezident saýlawlarynyň ýygnan edilmegine we geçirilmegine hem konstitusiýon hukuk bolmalara ýol berilenini aýdýarlar. Konstitusiýanyň 76-njy maddasyna laýyklykda ýerde prezident